Radio Kapi.
Ya kilika matundu mina kupesa beti ndinga mpena nkufa bantanguna beta suka na ndinga kikongo beta tubila ntete mutundu malongi ya bana kena kuluta kuna ya vwanda mingi na mbanza mbuji maikani na ngatondi ya kagoma mpena mbanza nkaka ya kele awara ntoto na beta kongo Kinshasa sabala mosi na nima kufutuka malongi ya mbala yai mingi mutundu beti mekatona kuzabisa ya mpena kizunga kwilu ya kilika beta tubila lusingu mpasi ya mabuta tina kabumfonzi ya mabundo na teritora kwa mutu na kizunga maindombe baki na kumona mpasi na teritora bagata. Kufutuka ya mabumfula kena kunata bisumbula mingi biti kena kuzabaka yao ya kileka kena mutundi yae alukutakana bimvuka nkangu ya kemingi na Kasai Central mingi na mbanza Kananga kena kubenda makutu ambula matadi ya kizunga samna kutala tibisalo mingi babungi saka ya uve na bisika nyo sabeke na kulanda beto beka tulave makutu samu kuzabanda na yao. Mbote diaka na bisika nyo sabeke na kulanda bizapisaka yao banta kuna beta suka na ndinga kikongo konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzulo pe beke mingi na sake ya vwana pena kiwanja beto za bisaka yao sabala mus na nima kuvutuka malongi abana mutuna mbula matada ntoto na beto kongo Kinshasa zudilaka yao. Kasia kilika kisalu yae yao ndeke na kuluta mbote mbote ve. Na banzo nkana mingi ya yao mosi mbula matadi ya kele kuvutuka na bisika nkaka ya kena kumonana. Na bisika nkaka kima musike na kusalama ve. Kifonusu na kasok yantal ya keleka tibubu malongi ya bana mevutuka kave. Na banzo nkana mingi mbula matadi ya kena bwala kimfumo mbanza mbujimai. Ya kileka kuna na bantonga beti kena yao balongi baundeke na kumonana na bisika bantonga na kele kasibake na kusima mpemba vesam na kulonga bana na mutundi yae balongo kikena kumona tia kileka mbula matadi mea mbula kabau tima mosi ya yani kena kusala ve sambu na lujingu na bau mpe balongo kiankaka bake na kumona kaka na kulomba na mbula matadi na kupesa mvuto wa kileka na mambu nyoso ya balongi kena kulomba sambu na malongi na bao mosi mutina bafwa na kubongisa luzingu na bao. Mpebe tukwe na ntangu ya na mbanza goma wala kimfuma kivuazulu beki na dindiambu nge ya kile disu mpidi kutu na beto ntangu nyoso bambuta nkaka bisala malongi antete kuna bamebenda makutu ya balongi yina ya kena kuzola vye kuvutu kila kisalu ya kileka beki na dindiambu inki ya bao lenda kusala bao.
Su proverbe ya EPST karisimbi menti maloza yesu yi na samu na yandi, bame banda deja kusonika milongisi nyonso yi na zona vee kuenda longisa na bainzo ya nkanda. Jacques Makelele mebwela ti, ya kena bainzo ya nkanda ya ndimba na ya zulu yi na kena kie kwa nandi, milongisi kena kulongisa. Kifuanusu na iti kuna na NCT de Goma, ya kenzo ya nkanda ya leta ya nene na Goma. Milongisi kena kuenda na kisalu konso kilumbu, samu na ndandu ya bana. Milongisi na kena iswa ya kulomba, babu edla wa umbongo kansi, balenda manga kisalu ve na manima ya kujuvula ntuadisi ya kimvuka ya kevovulaka milongisi na kizunga na North Kivu Fosinati yani metubatilu za yesu yina metala bao ve bala shamavu inonsa samu na yandi su provedi ya niragongo kena kukizodisa samu yandi lunda kiti ya kimfumu nandi kansi yandi fwana zabati greve meza bakana na kati ya buku ya inti na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Bidza pisaka ya ulu kutakana bimvuka bantuma balungi ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mingizo na yao ya bisalu ya kena kivuwa zulu mesi ya misa kaka lukana bao ya kubuya na kulonga nyoso ya ya chileka na nima lukutakano vukisaka bao ya vwanaka na lumingu na mbanza bini na napulishu mambu na ntangu yae ngeso lakati nkuna na beto Sadiki Abubakar ya kemosha bankuni na beto kuna na mbanza bini.
Na lukutakani na bao kilumbu ya lumingu na beni, sinerji ya bimvuka kenu enlaka mambote ya balongisi ya Grand Nord Kivu, kuizaka baka lukanu ya kusiamisa kumanga kisalu na bao. Gislain Kambirikire, kinati ndinga ya sinerji ya hii, kuizaka bangula eti, na bansilu nyonso luyalu kuizaka pesa na bao, ata mosi ife mebaka bamvutu. Na manimba ya Fimpulu, balongisi nyonso mebaka lukanu ya kusiamisa grevi ya hii, ti bamvutu kekuiza bakama. Na Goma mbanza kifumu ya kizunga ya Nord Kivu, kumanga kisa luyayi kena kulandakana na bainzo kanda mingi ya luyalu. Mfumu ya divizyo ya ndimba ya EPST Karimbi kena kunwanisa balongisi ina kena kumanga kisalu ya kufingi sababu na balongisi ya nkaka. Na kizunga ya Congo Central, mambu kena kusalama mutindo mosi. Na lukutakanu na bao kilumbu ya lumingu, sinerjia biumfuka kenu enlaka mambote ya balongisi, kuizaka baka lukanu ya kusiamisa greve na bao. Na deklarasyon na bao, Simon Silulu kina tindinga ya sinerjia yukuzaka zabisa eti, luyalu kena kuninga na ve na ina metadila bansi luyandi kuzaka pesa na balongisi. Ya uina, balongisi nyonso ke bikana na bainjo na bao, tintangu luyalu kekuza pesa mvutu na bandombolo na bao. Kumanga kisa luyayi kena kusalama pena Bukavu na kizunga ya Sud Kivu. Kansi, bibuti ya balongisi ya lise shirezi, kuzaka baka lukanu ya kubanda kufuta balongisi bao mosi, bimfuka kenu enlaka mamboti ya balongisi ya kwilu, bao pe fondaka na lukutakanu kilumbu ya lumingu na bandu nduvil, pe bao kuzaka baka lukanu ya kumanga kufutukisa na malongi. Kansi na kananga na Kasai pena bunya na Ituri, kumanga kisa luyayi kena kumonika penza ve. Na Kalemina kizunga ya Tanganyika, malongi mekuza yantika kilumbu ya ntete yai na bainzo kanda mingi ya bamumpe.
Na kizunga kwilu na nkufa bantongu yai, bitu bilaka luzungu wa mpase ya mabuta tina kabumfonzi ya bimpumula bamubu ndovu wanaka kena kunata na teritora kwa mutu. Na kizunga maindombe katuka ngonda tanu tina ngonda ntamboda mvula betikena yao bake na kumona bubye na teritora bagata ya kieleka na kizunga kwilu. Na nyonsu wa kieleka bakele kitesu wa mafunda makumi sambano na zole, mambu nyonsu yai ya kieleka mesonama na kata mukanda ya bantangu ya Ocha, pe bimvuka nkaka nzame katuka na kubasisa pe mbuta Brunel Ndombe ya kile kimunisi ya kimvuka na zina koze rural benolanda yai ya yandi kena kutindula na kinzonzola nkuni na beto Irene Mboma Luzulu.
Cette mission était
Nzietelo ya ivona kan nzietelo mosi ya kimuntu na kata bivuka mingi sabu na kutela inki mutindo mambo kena kuluta mitini ya yanvita baki na kunyonga mpeza na mutindo mosi ya ngolo baki na masa ya bunkete ya kunwave baki baka lusansu ya mavimpi ve bana ina fona kukwenda na nzonkanda ba ukele logu kafe ba ukele mpina bima ya kuta ve ata kwa bisadilu ya kikuku baki na ya uve mpamba ve ntangu batinaka ba yambulaka bima na ba unyonso ata bilanga na bao pebubu ya kimbefu ya nzala kele mingi na bazon de sante ya ki Kongo peyi na ya Bagata. Na ya ubeto ke lomba na luyalu ya insi ya Kongo, ndi ya kusasala kisalu na ya umutindu ya melombama. Pamba ve, beto kena kumona nde luyalu kena kutana mingi kaka mambu ya kelute na este ya insi. Kansi kitini ya ueste kena kukota ve na dinaka ya bisalu ya luyalu.
Kasi na teritora jugu, beme mwona betike na kizunga ya Iturikuna, kitosa mabuta mafunda tatu, na nkama nana mevutukilaka babwana na bau, mebaka kabu ya UNICEF, ya kele mingi mabuta ya dikanda ya Bakunde, mpediaka ya itendei, ya kena sekter ya banal ya kilo, kabu ya mepesama, na kutala tibatu yina baki la tatiki mamusive, na kulanda bumvonzi na ntangu, ya bimvuka bimpumbulu vwanaka kena kusala kuna, metendula mingi bantodisi, ya dinaka na zina PPSP. Beto kwe na ntangu ya na mbanza kananga wapilu kutakona bimvuka ya nkangwa kena kulandilaka kutoma kizunga Kasai Central kena kubokota mingi na ntungi yae ya bamvula kena kubanda na kutanga kile kaluza isu wa bimvuka yae mekatona kubasisa kisio memana ata kisalu musive ya salamaka samna kukanga mabingi ya kena kuzola kufwa mbanza kananga kasi samna kutuba mingi ve beno landa na kinzo nzulu ya nkuna beto François Kadima ya yambuta Albert Kyungu kalaka lukutaka na bimvuka yina ya nkango kuna na Kasai Central tindulaka.
Le retour de pluie, c'est le retour de cauchemar.
Nakananga, kufutuka ya bamvula, kele kufutuka ya bandozi ya imbi. Kivuvu ina kuzaka pesa bantuadisi ya impa, ya unyoso mekwenda mpengangu kele idiaka na kivuvu ver. Beto kuzaka mwona na meso mbangi, kana kutelema ver, kusala na malembe, tope kutelema ya bisalu, ina ba kuzaka bandisa, na bifulu ya nkaka, na lusadusu ya bambongo ina katukaka na bandambu mingi, beto lenda tanga ba erosion ya bianki, ya betele pe ya azda, ina fondaka sala OVD, bamabulu ya gare ya SNCC, nganda endeke ya Lukonga, ya peka 76, yina fondaka sala OVD na lusadusu ya mbongo ya Puruk, yina pebi salu mekuiza telema, yina bakuzaka puna na binzungidila nyonso.
Na kivu ya ntimfuma kizunga sola kamazono, tinkangwa mbanza Bukavu, ya vwanaka ntangu samna mbuta Jean-Jacques Purusi, na kuzabisa bisalo nyoso ya yandi mesalaka na bango na zole yai, ya yandi kena kutodisa ntoto yai ya kivu yanti, na kinzonji yai ya kitoso bantangu zole kusu mutu kena kubanza na mutindo nandi, kasi bayankaka diaka kena kubanza tiafu anaka kukinga mwa bilumbu mingi, sabu na kuzaba tia kileka kana timbuta yai kena kusala na mambuta nkangu. Na bisika nyuswa beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, betu mevutula bema tondo mingbe fonsimbati, lusadusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na betu Alengoy, Jean-Claude Ntiala, ya vwanda pe Jean-Noël Mukondo Yogo, pe betu konsu musiara Afrika vwana kanantola kinzonzolo, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, ya bongisa kabantangu yai, na disungolo bonso konsu ntangu, ya pili kipela mundu.